sexta autem hora, tenebre facte sunt super universam terram, usque ad horam nonam. Et circa horam nonam, clamavit Iesus vocem magna, autem illixtantes et audientes dicebant,
Eliam vocat iste.
Et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant,